galab wanaagsan dhammaantiin dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa galab jimco ah 11-ka bisha sebtembar sanadka 2020-ka waxaad naga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. idaacadda galabta waxaa idiin daadihinaya cabdixakiin maxamuud shirwac iyo aniga oo ah cabdulqaadir maxamed mursal samakaab.
qodobada dhegaystayaal idaacadda galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo mar kale aan ku eegayna siyaasadda soomaaliya iyo shirka lagu waday inay muqdisho ku yeeshaan madaxda dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba kuwa maamul goboleedyada.
sidaan anugu yeeli lahay haddaan ayaga ka mid ahay waxaa loo noqon lahay heshiiska dhuusamareeb. heshiiska dhuusamareeb heshiis ay isugu yimaadeen oo iyagu kulligood ka wada hadleen oo ahay markii labaad oo ayaga la waayay waxay noqotay intay isu timid inay go-aanna gaarto.
dabcan horta hadda halkan waxaa asal ah nooca doorashada ee la qaadanayo waxaa ka horeyso waqtiga aan rabno inaan doorasho galno ayaa asal ah aasaas ah. natiijada aan ka filayno maatii dhuusamareeb mise tu kale waxaa xadidaya mar walba waqtiga haray ayaa xadidaya.
waxaa kaloo dhegaysan doontaan qarax ismiidaamin ah oo ka dhacay magaalada Kismaayo oo dad ay ku dhinteen kuwo kalena ay ku dhaawacmeen.
soo kale waxaad maqli doontaan taariikhda marwada madaxweynaha Mareykanka Melania Trump oo qayb ka mid ah warbixinno aan maalmahan ku eegaynay doorashada Mareykanka iyo musharixiinta u taagan.
barnaamijkii umuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashi Ibraahim Aadan.
dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii cunuqabateyn saartay 4 howlwadeen oo xiriir la leh Ruushka iyadoo ku eedeysay in ay isku dayayaan inay farageliyaan doorashada madaxweynaha Mareykanka ee soo socota. saraakiisha cunuqabateynta la saaray ayaa waxaa ka mid ah Andriy Derkach oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Ukraine oo ku xiran sirdoonka Ruushka iyo 3 kale oo ka howlgala Ruushka oo ku xiran hay-adda cilmi baarista internetka ee ku taala magaalada Pittsburgh. cunuqabateyntan ayaa imaanaysa iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo qaar ka mid ah saraakiishiisa ugu sarreysa sirdoonka ay ku adkaysteen inay yihiin wakiilada Shiinaha ee aanay ahayn Ruushka halista ugu weyn ee codbixinta dhacaysa November 3-deeda. dhinaca kalena ciidamada Ruushka ayaa si isa soo taraysa u wajahaya diidmada dadka deegaanka ee waqooyi bari dalka Siriya iyagoo isku dayaya in ay ballaariyaan joogitaankooda militari ee qaybta ay xasaradu ka taagan tahay siday sheegayaan ila wareedyo iyo khubaro. toddobaadkii hore ayaa kolonyo militari oo Ruushka waxa ay tageen tuulo u dhow xadka Siriya ee la wadaagta Turkiga, halkaas oo sida la sheegay saraakiisha Ruushka ay muujiyeen rabitaankooda ah inay fariisin militari ka sameystaan aaggaasi. qiyaastii 12 gawaarida gaashaaman ee Ruushka ayaa yimid deegaankeena jimcihii lasoo dhaafay, ayuu yiri Cusmaan Khaliil oo ah hogaamiye maxalli ah oo ku nool tuulada la yiraahdo Sarmaseekh ee waqooyi bari Siriya. in ka badan 200 oo qof oo degan tuuladeenna iyo mid ku dhow ayaa si dhaqso leh isugu soo ururay una jihaystay halka ay ku sugnaayeen, Ruushka ayuu yiri. isagoo khadka taleefanka kula hadlayay v o da ayuu Khaliil waxa uu yiri taliya Ruushka ayaa noo sheegay in ay doonayaan inay saldhig ka dhistaan tuulada si ay noo ilaaliyaan, waxaanan si fudud ugu sheegnay inaanan rabin ilaalintooda islamarkaana aanan aaminaynin Ruushka. dhinacyada isku haya dalka Afghanistan ayaa ku dhawaaqay inay maalinta sabtida ah ee soo socota magaalada Dooxa ee dalka Qatar ka bilaabaan wadahadalkooda nabadeed ee tooska ah si ay uga wada xaajoodaan heshiis siyaasadeed oo lagu xalinayo khilaafka muddada dheer ka taagan waddanka. wadahadallada taariikhiga ah ee uu garwadeenka ka yahay Mareykanka ayaa waxaa si rasmi ah loogu yaqaan wadaxaajoodka u dhexeeya Afghanistan. koox ay magacowday dowladda Afghanistan oo ka kooban kooxda wadaxaajoodka iyo gorgortamayaasha ka socda fallaagada kacdoonka wada ee Taliban ayaa fariisan doona miiska wadahadalka ee magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar. labada dhinac ayaa Khamiistii ku dhawaaqay kulanka. magaalada Washington ayaa madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu bogaadiyay horumarka laga sameeyey hannaanka geedi socodka nabadeynta Afghanistan, taasoo ah natiijada ka soo baxday sida hadalka loo dhigay dadaalka diblomaasiyadeed ee geesinimada leh ee maamulkiisa si gacan uga geysto soo afjaridda ku dhawaad dagaalka 20-ka sano ka socda waddanka ku yaala koonfurta Aasiya. waxaan si sharaf leh ugu dhawaaqi karaa in xogayaha arrimaha dibadda Mike Pompeo uu caawa u ambabixi doono safar taariikhi ah oo uu ku tegayo Dooxa bilowga wadahadallada nabadda ee u dhexeeya Afghanistan. Trump ayaa hadalkaasi u sheegay saxafiyiinta. Wadahadalladan ayaa waxay yimaadeen heshiis bishii February ay Washington kula yeelatay Taliban magaalada Dooxa si ciidamada Mareykanka looga saaro Afghanistan iyo in lasoo afjaro waxa noqday dagaalkii ugu dheeraa ee Mareykanka, kaas oo galaaftay nolosha in ka badan 2,400 oo askar Mareykana. Shiinaha iyo Hindiya ayaa sheegay Jimcahan inay ku heshiiyeen in la dejiyo xiisadda kasoo cusboonaatay xadka ay ku muransan yihiin ee Himalaya, ayna qaadaan tallaabooyin lagu soo celinayo sida hadalka loo dhigay nabadda iyo xasiloonida kadib kulan diblomaasiyadeed oo heer sare ah oo ka dhacay magaalada Moscow. Wakiilka xukuumadda Shiinaha Wang Yi iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Hindiya Jair Shankar ayaa Khamiistii waxay ku kulmeen magaalada Moscow, waxaana ay gaareen heshiis 5 qodob ka kooban oo ay ka mid yihiin heshiisyo ah in ciidamada labada dhinac ay si dhaqso leh u kala baxaan una qaboojiyaan xiisadda, sida lagu sheegay bayaan ay si wada jira u soo saareen labada waddan. Waxyaabaha la isku afgartay ayaa lagu weeraray shir midkaasi dhinaca Sacuudiga oo ay lahayd hay-adda iskaashiga Shanghai, kaasoo yimid kadib iska horimaad ka dhacay aagga xadka ee galbeedka Hindiya horaantii toddobaadkan. Labada wasiir arrimaha dibadeed ayaa waxay isla garteen xaaladda haatan ka taagan deegaanada xuduuda inaysan dan ugu jirin labada dhinac midkoodna, waxay sidaasi darteed ku heshiiyeen in ciidamada xuduudaha ee labada dhinac ay sii wadaan wadahadalladooda, in si dhaqso leh ay u kala baxaan, ay sii wadaan masaafada saxda ah, iyo inay yareeyaan xiisadaha, ayaa lagu yiri bayaanka ka soo baxay labada dhinac. Shiinaha iyo Hindiya ayaa midba kan kale ku eedeeyay in uu rasaas hawada u riday intii uu socday iska horimaadka, taas oo xadgudub ku ah protokoolka muddada dheer soo jiray ee ahaa in aan hub loo adeegsan suuhdinta xasaasiga ah.
aad iyo aad ayay dhegeystayaal u mahadsantahay Caashe Ibraahin Aadan oo warkii dunideyna la socotiinaysa. Aan ku bilownay wararka ka imanaya magaalada Kismaayo ayaa sheegaya in 2 qof ay ku dhinteen, 6 kalena ay ku dhaawacmeen qarax ismidaamin oo maanta ka dhacay meel ku dhow masaajid qadiimi ah oo ku yaalla magaaladaasi Kismaayo. Wararku waxay intaasi ku darayaan in qofka weerarka geystay uu bartilmaameedkiisu ahaa gudoomiyihii rugta ganacsiga ee Jubbaland Shaafi Rabi Kahin, oo Allaah u naxariistay la sheegay inuu markii dambe dhaawac soo gaaray u geeriyooday. Wariyaha VOA Khadar Maxamuud Xareed ayaa faahfaahinta warkan nooga soo diray magaalada Nairobi.
Ilaa iyo hadda inta la xaqiijiyay 3 qof oo uu ka mid yahay qofkii isqarxiyay ayaa ku geeriyooday, ku dhawaad 10 kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib markii maanta wax yar uu ka hor salaadii Jimcaha uu weerar ismidaamin ah uu ka dhacay meel u dhow masaajidka Jaamacul Qadiim ee magaalada Kismaayo. Qaraxa ayaa waxaa bartilmaameedkiisu u ahaa gudoomiyaha rugta ganacsiga Jubbaland Shaafi Rabi Kahin, kaasoo goor dambe oo maanta ah magaalada Kismaayo ugu geeriyooday dhaawac culus oo ka soo gaaray qaraxa ismidaaminta ah. Goobta uu qaraxa ka dhacay oo ah bartamaha magaalada Kismaayo, isla markaana ay ku yaalaan xarumaha dowladda hoose ee magaalada Kismaayo, ayaa waxaa firirka ka dhashay qaraxa uu sababay inay dad badan ku dhaawacmaan. Dadka dhaawacmay waxaa u badan caruur ka agdhaweyd goobta uu qaraxa ka dhacay. Xilligii qaraxa uu dhacayay ayaa ahaa xilli dadka magaaladu ay u diyaar garoobayeen tukashada salaadda Jimcaha. Taliyaha ciidamada booliska maamulka Jubbaland Maxamed Naasir Guuleed, oo aan qaraxa kadib telefoonka magaalada Kismaayo aan kula xiriiray, ayaa waxa uu iiga waramay sida ay wax u dhaceen. Intaasi kasoko, taliyaha ciidamada booliska Jubbaland Maxamed Naasir Guuleed, oo aan wareysigan kadib telefoonka magaalada Kismaayo aan kula xiriiray, ayaa sidoo kale ii xaqiijiyay in gudoomiyihii rugta ganacsiga Jubbaland Shaafi Rabi Kahin uu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray qaraxii maanta. Maleeshiyaadka kooxda Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda weerarkii ismidaaminta ahaa ee maanta ka dhacay magaalada Kismaayo. Qaraxan ayaa imaanaya xilli bilihii lasoo dhaafay ay xasiloonayd magaalada Kismaayo. 7-dii bishii July ee sanadkii hore ayay ahayd markii maleeshiyaad ka tirsan kooxda Al-Shabaab ay weerar ku qaadeen hoteelka Madiina oo horey loo orin jiray hoteelka Cascasay, halkaasoo ay ku dileen ku dhawaad 26 qof oo ay ku jireen wariyeyaal iyo aqoonyahanno Soomaaliyeed. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Melina Trump marwada madaxweynaha Mareykanka waxay ka mid ahayd gabdhaha waxay siiya kor inta aysan guursan Donald Trump 15 sanadood muddo haatan laga joogo waxay sidoo kale ahayd qof ka soo haajirtay dalka Slovenia Falastiin Ahmed Iman ayaa warbixintan inoo haysa
Stand up Melania
Soo istaag Melania halkan imow
Marwada koowaad Melania Trump mar walba waa mid dhisan si aad u wanaagsan u labisata waa soo galooti ku barbaartay Slovenia waana jamhuuriyad ay ku nool yihiin 2 milyan oo qof sidoo kale waxa wali ku nool saaxiibadeedii caruurnimada Mirjana Jelensis waa saaxiib xilligii ciyaalnimada ay lahayd Melania Trump
Hazel warada ay barala kniga
She was very positive she liked reading books she also liked designing she would make
qof dhanka wanaagsan mar walba wax ka arka waxay jecleed akhrinta buugaagta waxa kale oo ay jecleed qaabeynta dharka ayadoo dharka duugoobayna ka soo saari jirtay dhar cusub
jacaylka dharka ayaa u hoggaaminayay shaqadeedii ugu horeysay ee dharxayeysiinta taasoo dhabtiina keentay Mareykanka Michelle Tauber oo ka tirsan wargeyska People ayaa tiri
She's the first immigrant to be first lady since Louisa who was the wife of John Quincy Adams.
Wa soo galootii ugu horeeyay ee noqoto marwada koobaad tan iyo wixii ka dambeeyay Louisa oo ahayd xaaska madaxweynihii hore John Quincy Adams qarnigii 19aad.
Anya iyo Donald oo 24 sano ka weyn waxay ku kulmeen xaflad waxana ay isguursadeen 2005tii. Waxaana sanadkii ku xigay uu dhashay wiilkooda Baron Trump waana wiilka ugu yar wiilashii madaxweynayaashii dalkan soo maray tan iyo John F Kennedy sanadkii 1963
She's an incredible mother
Waa hooyo aan la heli karin oo cajiiba aad bay wiilkeeda Baron u jeceshahay
Melania Trump oo ka warramaysa wiilkeeda iyo sida ay doonayso inuu noloshiisa xor ugu noqdo waxa ay tiri
He's enjoying his school and his sports. He's a great athlete and I just want to have him.
Waxa ku raaxaysta iskoolkiisa iyo ciyaarihiisa. Waa ciyaaryahan weyn. Waxaan doonayaa inaan dibadda uga hayo oo aan ka ilaaliyo dareenka dadka in lagu soo jeediyo hadda.
Melania lafteeda waa ay ka xishootaa indhaha dadka marka laga reebo meelaha qaar oo ay kaga qayb gasho waxyaabo iyada u gaar ah. Barnaamijkeeda Be Best ama noqonkan ugu wanaagsan waxa uu dhiirigeliyaa mustaqbalka ilmaha. Bishii July waxa ay qada ka qaybisay goob hooyooyinka keligood ah oo aan aabayaashu ku jirin ay ku nool yihiin. Be Best waxa kale oo la dagaalamaya faquuqa iyo aflagaadada baraha bulshada.
Today's technology provides people with a digital shield to hide behind.
Teknoolojiyada maanta waxa ay dadka siisaa gaashaan ay gadaal ka maraan. Oo aanan lagu aqoonsan waxayna ka fogeysaa barahaasi inay noqdaan meel la isku xanaaneeyo masuuliyadna lagu muujiyo taasi oo u horseedi lahayd caruurta iyo dadka waaweynba inay awood dareemaan isla markaana ay naxariistaan xilliyada adag ee cadaawada
si furan uga ma aysan hadal fariimaha Twitter-ka uu soo dhigay ninkeeda kuwaas oo mararka qaar uu ku caayo dadka ka soo horjeeda markii uu ku kajamaayay gabar yar oo u dooday cimilada oo lagu magacaabo Greta Thunberg xafiiskeeda Melania Trump wuxuu soo saaray qoraal lagu yiri ma ahan arrin sir ah in madaxweynaha iyo marwada koobaad ay badanaa siyaabo kala duwan u hadlaan ama wax u yiraahdaan si la mid ah lamaanayaasha isqaba ee dunida mararka qaar iyada ayaa la bartilmaameedsaday markii madaxweynaha Trump ku guuleystay doorashada dhanka kalena Slovenianka ayaa u dhisay taala lagu maamusaayo iyadoo ku labisan dharkii ay xirnayd maalintii caleemasaarka madaxweyne Trump balse 4 July ee sanadkan maalintii xurriyadda Mareykanka dad ayaa dab qabadsiiyay taaladaasi waana laga qaaday goobtii Cookie Roberts oo ah siyaasad qeexe ayaa sheegtay bishii February 2-deedii sanadkii 2017ka sidan
It is a daunting task. It's easier for first ladies of states who have played a similar role in a state, but for someone who has never even been in government.
Waa hawl adag oo miisaan leh, sidoo kale tan waa mid u fudud marwooyinka koobaad kuwaasi oo hawlahan oo kale amaba kuwa u dhow hore u soo qabtay, balse qof aan weligiis hawl dawladeed ba qaban waa mid aad ugu adag. Aynu duceysano
Melania Trump waxay haysataa madhabka Catholic waana marwadii koowaad ee madhabtaasi haysata tan iyo Jacqueline Kennedy waana sidoo kale marwadii koowaad ee ugu horeysay ee ku hadasha shan luuqadood.
It is my honor and great pleasure to stand here before you as the first lady.
Sharaf bay ii tahay iyo farxad weyn inaan hortiina soo istaago anigoo ah marwada koowaad ee Mareykanka.
Inkastoo ay 4 sano ee la soo dhaafay ka maqneyd kaamirooyinka hortooda inta badan, haddana xeeldheerayaasha ayaa sheegay in Melania Trump ay hadda hadli doonto oo barnaanka imaanayso, iyadoo olole ugu jirta in mar kale ay noqoto marwada koowaad ee Mareykanka.
I'm so impressed by how thoughtful you have been with.
Aad baan ula yaabay sida aad uga fikirteen warbixinadeena.
Aad bay u mahadsan tahay Falastiin Axmed Iimaan oo warbixintaasi inoo soo jeedinaysay.
haatan ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo magaalada Muqdisho noogu soo diyaariyay Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Jimca wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo aanu maanta ku gorfaynayno guud ahaan xaaladda siyaasadeed ee uu dalku ku sugan yahay iyo waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan shirka ay Muqdisho ku yeelanayaan madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada kadib heshiiskii dhuusamareeb 3 oo ay ka maqnaayeen hoggaanka maamulada Puntland iyo Jubaland, taasoo ragaadisay in heshiis wada ogol ah laga gaaro arrimaha doorashooyinka. Waxaana barnaamijka marti iigu ah oo ka qayb qaadanaya xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo ka tirsan golaha shacabka, senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ah xogeyaha gudiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka. Balse ka hor inta aynan barnaamijka u gudagelin, aynu wada dhageysanno warbixin la xiriirta umuurahaasi oo inoo soo diyaarisay wariyahayaga Seynab Abuukar.
Soomaaliya oo dhowaan galaysa doorasho waxaa weli taagan khilaafaad salka ku haya hannaanka loo wajahayo ee nooca ay doorashadu noqonayso. Inkastoo shirkii ugu dambeeyey ee dhuusamareeb madaxweynaha 3 maamul goboleed Hirshabeelle, Galmudug, Koonfur Galbeed iyo gobolka Banaadir ay heshiis ku gaareen nooc doorasho, hase ahaatee Puntland iyo Jubaland oo aan shirkaasi ka qayb gelin ay diideen, taa oo keentay in mar kale madaxweyne Farmaajo uu shir kale ku casuumo dowlad goboleedyada iyadoo qorshuhu yahay in lagu dhammaystiro arrimaha doorashooyinka dalka oo ay weli tabasho ka qabaan qaar ka mid ah maamul goboleedyada. Shirka oo markii hore ujeedku ahaa in ay yeeshaan madaxtooyada iyo madaxda Puntland iyo Jubaland toddobaadkii hore ayaa u baaqday shuruud ka timid dhanka Jubaland oo la xiriirtay arrimaha gobolka Gedo iyo in ciidamada ay dowladu geysay laga saaro ka hor shirka, iyo soo jeedin labada maamul ay ku dalbadeen in shirka aan loo dhigin mid iyaga iyo madaxweynaha u dhexeeya balse uu noqdo mid ay u dhan yihiin maamul goboleedyada si heshiis wada ogol ah loogu gaaro. Xildhibaan Maxamed Xasan Gani oo ka mid ah xubnaha golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa sheegay in arrinta gobolka Gedo ay muhiim tahay in xal loo helo si doorashada loogu heshiiyo,
in hore loo socdo waxyaabaha la isku haystay laga gudbo, lagana hadlo aragtida hadda ugu muhiimsan oo ah aragtida doorasho loo dhan yahay laguna wada qanacsan yahay in laga heshiiyo. Waxaa kow ka ah gobolka Gedo oo shirar ka socdaan oo la leeyahay dowlad goboleed loo dhan yahay oo Jubaland ay leedahay la soo dhisayaa. Marka sidaas ayaa marka waxay ila muuqataa in madaxweynaha Jubaland ay iyo madaxda kale taba ay wali u fahansan yihiin madaxweyne Farmaajo inaannu serious ka ahayn, dabna ka ahayn waxa uu ka sheekeynayo in uu tanaasul sameeyo wada hadalna dadka la galo, laakiin ay tahay ujeedadiisa jiidan ku jiida oo gacmadaalis ah.
Muqdisho waxaa ku sugan dhammaan madaxda maamul goboleedyada, waxaana lagu wadaa in shirka uu si toos ah u bilowdo maalinta Sabtida ee soo socota, kaasoo looga hadlayo hannaanka doorashada walow Khamiistii dib u dhacay. beesha caalamka ayaa dadaal xoog leh ugu jirta sidii madaxda dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada ay heshiis ugu gaari lahaayeen qabashada doorashada dalka. Xildhibaan Maxamed Isaaq Cusmaan Fana oo ka tirsan golaha shacabka ayaa rajo ka muujiyey wada hadallada labada dhinac.
Haddii Ilaahay raalli ka noqdo, waxaan ku rajo weynahay in shirkaas uu natiijo wanaagsan ka soo bixi doonto, maadaama shirkii ka horreeyey ee dhuusmareeba tiri qodobo muhiima laisla soo gaaray. Insha allahu, haddii Ilaahay raalli ka noqdo, waxaan aad iyo aad ugu rajo weynahay in wax natiija oo wanaagsan ka soo bixi doonaan ummadda Soomaaliyeedna wanaag u horseeday insha allah.
Shirka ayaa ku soo beegmaya iyadoo dalku uu ku jiro marxalad kala guur ah, islamarkaana ilaa iyo hadda lasoo magacaabin xukuumad rasmi ah kadib markii xilka laga qaaday ra-iisul wasaarihii hore Xasan Cali Qayre. Korneel Cabdirisaaq Saciid Xuseen oo xilal kala duwan ka soo qabtay dowladihii dalka soo maray ayaa shaki geliyey heshiis lagu gaaro shirka mar haddii hay-addii fulin lahayd ay meesha ka maqan tahay, welina uu jiro khilaaf u dhexeeya labada aqal ee baarlamaanka.
Dalkii xukuumad ma leh konton cisho, kuwa hadda joogaana sharciyad uma leh. Sababtu maxaa weeyey? Yaa dalkii maamulaya ma madaxweynaha awood u leh xukuumad la'aan inuu asagu shaqeeyo, mise maamul goboleedyada sharci u leh inay inta madaxweynuhu u yimaadaan ayagu xukuumaddii matalaan? Waana sharci darro waxay isugu yimaadeen. Xukuumaddii ra-iisul wasaaraha xilka la weyday baa dhaqaalihii iyo siyaasaddii iyo amnigii siinaysa oo baarlamaanku xasaaladda ka qaaday, ma la aqbali karo. Waxa
ugu dambeyntii xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa v o a u sheegay in heshiis kasta oo lagu gaaro shirka ay lagama maarmaan tahay in la horkeeno golaha shacabka si loo waafajiyo shuruucdii uu horey u ansixiyey baarlamaanka.
Si kastaba ahaatee, mas-uuliyadda saaran ayaa waajib ah inay gartaan mas-uuliyiintaasi oo ummadda Soomaaliyeed ay u hayaan oo xilligan adag la doonayo waddankan inuu u baahan yahay badbaado oo aanan taagnin xilli ma'aratay qofka kale inuu ugu muuqdo wax ka duwan maslaxadda caamka ah ee aanan qofba noqonin mid isaga qumanihiisa qoorta ugu jiro oo isla garle, iyadoo tii caamka ahaydna inta laga tago tan khaaska ahayd tanaasul la'aan iyo u damqasho la'aan dalkan iyo dadkan badbaadada u baahan in meesha maarta aysan soo gelin waxa la rajaynayo. Marka kulley anagu waa sugaynaa waxa ka soo baxo natiijada, waxaana haddii Ilaahay raalli ka noqdo kadib wixii ay isku waafaqaan aan filaynaa in la horkeeno golayaha dowladda oo marka isaga qaanuuniyan ee ah golaha shacab.
Si kastoo ay tahay, dad badan ayaa rajo ka qaba shirka iyo sidii xal siyaasadeed looga gaari lahaa doorashada dalka, halka kuwa kalena ay aaminsan yihiin in ay adag tahay isfaham lagu gaaro shirka maadaama ay ka qayb galayaan dhinacyadii ku midoobay qodobadii shirkii dhuusamareeb iyo kuwii ka hor yimid, iyadoo dhanka kale ay su'aal ka taagan tahay muddada yar ee hartay waxa lagu qaban karo. Seynab Abubakar Maxamed, V O A, Muqdisho.
Mahadsanid Zeynab, markana aan dib ugu laabto martida barnaamijka. Shirka magaalada Muqdisho ay ku yeelanayaan madaxda maamul goboleedyada iyo kuwa dowladda dhexe, maxaad isleedihiin waa looga hadlayaa? Ma heshiis cusub ayaa la gelayaa, mise qodobadii ka soo baxay shirkii dhuusamareeb ayaa wax ka bedel lagu sameynayaa? Aan ku bilaabo Maryan Cariif.
Aniga waxay ila tahay waa sidaan anigu yeeli lahay haddaan ayaga ka mid ahay. Waxaa loo noqolahay heshiiskii dhuusamareeb. Heshiiska dhuusamareeb heshiis ay isugu yimaadeen oo iyagu kulligood ka wada hadleen oo ahay inkastoo kii ugu dambeysay ee labadan odayo Jubbaland iyo kala socda maxay aheeday garowe garowe ay maqnaayeen, laakiin haddana waxay aheyd mabda ay iyagu bilaabeen oo lagu sameeyey geesinimo gelintooda, iyagu inay rabeen in lagu shiro, iyagu inay rabeen in lagu heshiiyo, iyagu inay rabeen inay ka soo baxdo dhuusamareeb go'aanka ka soo baxaan. Markii labaad oo iyaga la waayay waxay noqotay intii isu timid inay go'aanka gaar oo ay wax uun soo dhoobto waaye halkaas markii la joogo marka ma waxay leeyihiin axmed madoobe iyo dilima waxay leeyihiin wixii shala aan anaga idin la bilownay oo marka idinka aad naga tagtaan aad na weydeen aad soo dhameystirteen waxba kama jiraan miyay leeyihiin ma dhahayaan aniga aragtideyda waxay ila tahay saas waa ka soomaalisan yihiin waana ka sharaf badan yihiin waxay fiirinayaan wixii ka dhacay meesha la yiraahdo magaalada dhuusa mareeb wixii lasoo saaray eegayaan waxaan anfacaynin la waasheegayaan oo waxay dhihi doonaan maxay qodobkaas iyo qodobkaasnama anfacaayo wixii anfacayana waa qaadan doonaan ilaa dhuusa mareeb ayaga aasaasay
haye senator xuseen isla su-aashan
bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsan tahay dhegeystayaasha v o eda iyo ummadda soomaaliyeed guud ahaan waan salaamaynaa dabcan horta hadda halkan waxaa asal ah nooca doorashada ee la qaadanayo waxaa ka horeysa waqtiga aan rabno inaan doorasho galno ayaa asal ah aasaas ah haddaan ku xisaabtamayno waqtiga inta ka dhiman oo dabcan hadda baarlamaanka hadda jiraahu 27 December ayaa la dhaariyey muddo 4 bilood ugu badnaan ah ayaa hadda mataana laga joogaa ayaa naga xigta markaas waxa natiijada aan ka filayno maatii dhuusa mareeb mise tu kale waxaa xadidaya mar walba waqtiga haray ayaa xadidaya haddii dabcan la yidhi doorasho qof iyo cod ah waqti dheeray u baahan tahay oo mabaadidii dhuusa mareeb 1, 2, iyo 3 intaba ay ka soo baxday in doorashada waqtigeeda lagu qabto haddii la raacayo waxa ay tahay tii dhuusa mareeb nafteeda ayaa weli waxay noqonaysaa mid aan waqtiga la jaanqaadi karin practically waqtiga inta ka dhiman ayada nafteeda inaanay suurtagelaynin dabcan waxaa ku jira qodobo u baahan diyaargarow badan ayaa ku jira oo ay ka mid tahay xisbi in lagu galo hadda tusaale ahaan haddii la yidhaaha xisbi ayaa lagu galayaa maanta waxay u baahan kartaa muddo dheer ayay u baahan kartaa intii guddiga madax bannaan ee doorashooyinka ay soo jeediyeen ay ka codsadeen golaha shacabka ay yidhaahdeen waqtigaasa u baahan nahay in la eg inay u baahnaan karto ama ka badanba ayaan dareemaa haddii la yidhaha xisbiya lagu galaa marka si la mid ah qodobadii kasoo baxay meesha waxaa ku jira qodobo fulintoodu waqti dheer u baahan yahay aniga marka fahamkayga waxa ay tahay base waa looga dhigan karaa laakiin qodobo badan oo u baahan in mataana dib loo fiiriyo waqtiga la jaanqaadaya ayaa ku jirta tusaale ahaan ergada markaan maanta dhinaahno xaalka wadanka uu ku jiro aan fiirino oo amni ahaan aan fiirino annagoo ka tusaale qaadanayna ergadii mataana 2016 wax soo dooratay iyo sida mataana loo dhibaateeyey oo qaarkood loo laayay u malayn maayo hadda inay 301 qof ay suurtagal tahay waqtigan la joogo inay mataana doortaan laakiin un mataana wax ka fiican 2016 waqtigan hadda lagu qaban karo inay soo saari karaan ay ila tahay
shirwac bulshada rayidka ayaad mataleysaa maxaad isleedahay shirkan waa looga hadlayaa
waxaa looga hadli doonaa doorashada sidii loo qaban lahaa ayaa looga hadli doonaa haddii wax kale ay ajadaha ku darsadaanna iyaga ayay ka go'daa marka ani waxaan isleeyahay shirkii dhuusamareeb 3-4 qodob maahayn kuwa kale waxay iska ahaayeen waxaan hadda dir dagaal maaragta ama muran uusan ka taagnayn ayay ahaayeen waxaa muranku ka taagan yahay waa 3-4 qodob waaye 3-4 qodob in laga doodi doono ayay aniga ila tahay waana suurtagal dee inay ka heshiiyaan 3-4 qodob ama si cusub loo dhigo ama muxuu ahay mataqaanaa kuwo kale oo laysla ogol yahay lagu bedelo marka xaggaa rajada rajaa ka jirta maarata marka laga wada hadlayo shirkii hadda ma jirtaan umalaynayaa dood ah dhuusamareeb 3 daaqada dhan ha laga tuuro eber ha laga soo bilaabo yacni doodaasi hadda ma taagnaan umalaynaya hadday taagan tahayna dee shirka wax laga sugaabo way adkaanaysaa markaas waaidadaa meesha ku gaar inta hadda wada hadlayda intii ugu badnayd baa meeshaas go-aanka ku gaartay marka ani waxaan isleeyahay waxyaabaha adkaan karaay waxa weeyaan shirka muxuu ahay fulinta doorashada waqtiga doorashada la qabanayo qaabka lagu gelaya ma axsaaba lagu gelayaa mise waxaa lagu gelayaa muxuu ah mataqaanaa ergo beel ka timid baa lagu gelayaa waxyaabaha oo aada loogu kala duwan yahay fikrigooda loogu kala duwan yahay waa taasa tirada iyo dhib malaha tiradu waana la kordhin karaa taytaha waa la qaadan karaa wax waa laga dhimi karaa ma u malaynayo tiradu inay masalan dhib keenayso ma u malaynayo waxa muhiimkaahi waxa waaye in aysan heshiis la-aan kala tegin inay wax ku heshiiyaan waxaasna ay noqdaan waxay isla qaadi karaan oo isla fulin karaan waxaa dhici karta siyaasiyiinta soomaaliyeed iga raalli ahaada waxa lagu yaqaanaa waxa waaye waxaan heshiis ahayn inay heshiis ka dhigaan moogta hadhowitana nin walba meeshiisa uu ka cabiro waxyaabahan annaga haddaan bulshada nahay aan ka digaynahay waa taas waaye waxa weeyaan 4 sano dabayaaqadoodii baan hadda joognaa saddex sano iyo toddoba bilood wixii la qaban waayey hadda in la qabtaa la rabaa. Marka waa in dad ka duwan dadka aan naqaana ay yimaadaan oo muxuu ahaa siyaasiyiina oo ummadooda uu muxuu ahaa dhimrinaya. Marka waxaan isleeyahay wadahadalku ma fududaan doono, laakiin marka dambe waxaa laga yaabaa in la gaaro wax oo dalka iyo dalka iyo dadka dan u ah.
Maryan Cariif, marka la eego heshiiska nooca doorasho ee lagu gaaray dhuusamareed ee ay 301 ergo wax soo dooranayaan, ma ahan tii ay rabeen baarlamaanka Soomaaliya, waayo baarlamaanku waxa uu doorbidayay inay doorashadu noqoto qof iyo cod. Arintaasi sidee baarlamaanka aad ka tirsan tahay u arkaan?
Baarlamaanku danta wuxuu ka shaqeeyaa qaranka Soomaaliya laftirkiisa. Shaqada baarlamaanka aan ku jiro waxa waaye inay u daneeyaan maxaa u fiican Soomaaliya. Marka waxay isleeyihiin ay isdhaheen haddii hal iyo qof iyo cod la aado waxaan boobsiiska ahaa laga baxayaa, laakiin warka baarlamaanku ay soo jeediyeen iyo go-aanka ay gaareen labadaba waqtigiisi kuma imaanin. Waxaa la rabay 2 sano ka hor ama sanad iyo bar ka hor ama ugu yaraan sanad ka hor arintan miiska in la soo saaro oo aan ka shaqeyno sida horta qof iyo cod loo aadi karo. Qof iyo cod laftikeeda waa nagu cusub tahay, nidaam cusub waay, shaqo badan iyo waxay rabtaa howl badan iyo xoolo badan iyo mataqaan dad badan ay u baahan tahay. Marka baarlamaanka aniga aragtidaydu waxa waaye arintan ay soo jeediyeen ma noqon doonto arrin intay ku dhigaan ay dhihi doonaan gub iyo gash male, maxaa yeelay dalka taladiisa baarlamaanka keliya iska male, baarlamaankaale waxaa iskale, maxay aheeday aqalka sare iskale, madaxda dalka oo kala nooc ah iskale, dowlad goboleedyada wax kule, madaxweynaha wax kule, prime ministerka wax kule. Marka wax wadareed waaye, shaqo wadareed aan isla qabanna inay tahay waaye. Baarlamaanku marka kuma khasbi karo inta kale sida annaga aan rabnaa la yeelayaho sanad ama 2 sano kale taa la sugaya ma dhihi karo.
Waa tahay, ma dhici kartaa marka inay celiyaan sharciga hadiiba la horkeeno?
Sharciga baarlamaanka hadii la horkeeno, baarlamaanku siduu ku yeeli doono aniga waa jooga maalintaas, maantaasaa go-aan gaari doona hadii la yiraahdo.
Maadsanid Maryan Cariif, aan siiyo Senator Xuseen.
Waa mahadsan tahay. Dabcan horta haddaad ula jeedo baarlamaanka federaalka labada aqal, haddaad ula jeedo labada aqal isku yidhaahda golaha shacabka iyo aqalka sare ayaa la kala yidhaahdaa. Marka labada aqalba guud ahaan eedku ma leh inay mataqaana sharcigii doorashada sameeyeen inay yiraahdaan qof iyo cod ayaa loo baahan yahay, xukuumaddana waa ku guuldareysatay. Laakiin muhiimadda waxa ay tahay maanta qof iyo cod, qof walba oo Soomaali ah, in wixii 20-kii sano ee lasoo dhaafay lagu dhaqmaayo in laga guuro waa jecel yahay. Duruufo ayaana 20-kaa sano ugu mataqaana dadka kusoo hayay in nooc kale oo aan qof iyo cod ahayn la sameeyo. Duruuftii ma laga baxay, ma loo diyaar garoobay siyaasad ahaan, amni ahaan, bulsho ahaan, dhinac walba ma loo diyaar garoobay. Aniga waxa ila muuqataa dabcan diyaar garowgii wax ka dhiman yahay. Maanta oo doorashada ay bilo ka dhiman yihiin, xilli hadda lagu doodo doorasho qof iyo cod ma jirto. Baarlamaanka Soomaaliya labadiisa aqalna talada siyaasadana qayb ka yahay, tii sharci dejintana waa soo guteen. Xukuumaddii hadday ku fashilantay oo ay golaha shacabku yiraahdeen ma taqaana wataas darteed ay ku fashilantaan meesha uga saarnayna waa loo qaateen. Laakiin hadda maxaa soconaya ayaa loo joogaa. Dabcan hal qodob oo aan soo suurtagelin ayaa ah in mataqaana la yiraahdo doorasho qof iyo cod aan rabnay, sidaa darteed waqti aan ku darsanayna ma suurtagelayso, horena uma suurtagelin. Waxaa loo baahan yahay maanta midda loo fadhiyo ah maxaa suuroobaya oo la qaban karaa waqtiga inta ka dhiman. Dabcan maybe inay bil iyo labo ay iska sii socoto, laakiin maanta baarlamaanka Soomaaliya waxaa la gudboon in talada kasoo baxda hogaamiyaasha federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ay ka dhigaan mataqaana qaraar ku ansixiyaan si ay sharci u noqoto.
Shirwac, inkastoo weli heshiiskan aan baarlamaanka la horkeenin, haddana siday kula tahay qaabka ay u arki karaan mar haddii ay baarlamaanku danaynayeen qabsoomidda doorasho qof iyo cod?
Horta baarlamaanku hawshiisa isaga gabay waxay ahayd xukuumadda inuu kula xisaabtamo, marbay ahayd sanadkii koowaad haddii la dhaafay oo xukuumaddii cagadhigatay oo miisaaniyad samaysatay waxay ahayd in la yiraahdo miisaaniyadda kusoo dara doorashadii, taas waa baarlamaanka way seegtay. Waxaa kaloo seegtay markii xeerkii uu daahay isna oo sanadkii ugu dambeeyey uu yimid, iyadana waxa weeyaan waa halkaas dhaliil baa ku jirta iyaduna. Tan kaloo saddexaad waxa weeyaan xeerkana way daahiyeen, muddo dheer bay haysteen. Marka iyadoo waxaasoo dadku ay maxaa indhaha qabsadeen, haddii hadda yiraahdaan haddana waa dheereysanaynaa iyo waa dhib waaye arrinta oo ah hal cod iyo hal muxuu ahay cod iyo qof lama diyaarin. Baarlamaanku ma diyaarin, xukuumaddu ma diyaarin, dowladdu oo dhammi ma aysan diyaarin, shacabka ku dhiisu waaci uma ahayn oo mar hore kuma qabsanin baarlamaanka inay dowladda maaragta kormeeraan oo yidhaahdaan sharcigii keena oo guud ahaan waa laga seexday. Marka doorashada hal qof hal cod hadda la leeyahay waxba kama duwana tii dadbanayd. Haddaad fiirido dhuusama reeb saddex dhulka ayay dadkiina waa la badshay, dhulka doorashadu ka dhacaydana waa la badiyey, laakiin doorashada nuxurkeedu waxa waaye doorasho dadban waaye. Taana waxaan u malaynayaa madaxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland inaysan dood ka qabinin inay dadban noqoto kama qabaan. Meesha horta meelaha rajadu ku jirto meeshaasi waa ka mid waaye. Marka baarlamaanku horta inuu aamuso oo muxuu ahay mujtamaca iyo doodaba waa fagaarayaasha siyaasadda uusan imaan waaye markaasi uu fiirido oo markaasi sidii Marian ay sheegtay muxuu ah mataqaanaa si wada jir ah go'aan siyaasadeed loo gaaro.
Madaxda maamul goboleedyada ee dhaliilsan wixii ka soo baxay shirkii dhuusama reeb saddex waxa ay si gaara uga soo horjeedaan qodobo ay ka mid yihiin in guddiga doorashooyinka ee madaxa bannaan ay howlaha doorashada maamulaan, dhinaca kalena waxay danaynayaan inay iyagu qayb ka noqdaan hannaanka wax loo soo xulayo. Arrintaas ma ku saxsan yihiin? Aan siiyo Maryan Cariif.
Arrinta laba aan kala qaadaynaa, mid waxa waaye guddiga doorashada ayay rabaan inay qaarkood waaye kulligood maahan qaarkood rabaan in laga qaado awoodda, midna waxa waaye inaan annagu wax ka soo xulnaarnaa. Guddiga doorashadu ma ahan guddi ay dowlad goboleed magacaawday, ma ahan guddi ay dowlad madaxweyne magacaabay, waa guddi ay magacaabeen dowladda Soomaaliya soo magacaawday kadibna labada baarlamaan labada aqalba lama siiyey. Waa guddi ka kooban 9 qofood oo Soomaaliya, waa guddi 9 qofood oo ka kooban yahay 9 maxay ka imaadeen maxay ahayd 4.5 ku saleysan, waa guddi si sax oo xalaal loo suubiyey. Guddigan shaqadiisa waxa waaye inuu doorashadan wado, doorashadana natiijo ka keeno, ayaa sababta loo keenay ay ahayd. Haddana 5 sano ay soo shaqeynayeen, wax isku soo toosinayeen, marka inta guddiga in laga dhigo guddi aan jirin oo kaleeto meel cad lagu tuuro, aniga waxa ila tahay wax arintaas waxa igula gardaran dowlad goboleedyada igula gardaran. Taas waaye. Tan labaad waxa waaye guddigu waa hay-ad la siman ama isku position ay noqon karaan dalka xukuma, dadka dalka xukuma ay ka mid yihiin, maxaa yeelay shaqada ay hayaan waa shaqadii Soomaaliya ugu importantiisneed oo madax cusub oo saxa lagu soo saari lahay. Marka guddigii inay dhahaan waa la tuurayaa oo annaga shaqo kuma lihin ismana naqaano, waxaas waa aniga ila khaldan tahay. Waxaan leeyahay dowlad goboleedyadu sharci in lagu socday rabaan oo iyagaaba dan u tahay, ha ogolaadaano dadka kale sharciyadoodana ha ogolaadaano.
Senator Xuseen, maxay tahay aragtidaada ku aadan qodobada ay dhaliilsan yihiin madaxda maamulada Puntland iyo Jubbaland?
Waad mahadsan tahay. Dabcan guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka waa guddi dastuuri ah, qodob dastuura ayaa waajibaadkooda sheegaya, sidoo kale sharcigii ayaga lagu dhisay ayaga mataana lagu aasaasay ayaa waajibaadkooda si fiican u sheegaya iyo shuruudahooda iyo guud ahaan shaqadooda. Sidoo kale sharciga doorashooyinka qaranka ee labada aqal ansixiyeen madaxweynaha u saxiixay ayaa sheegaya sida ay u maamulayaan shaqada ay qabanayaan, meeshaas lagu sheegaya. Haddii ay dhacdo marka sharcigii ayaga mataana ay ku shaqeynayeen oo kii lagu say iyo kii doorashadu ayaga ma taqaan maamulkeeda ay lahaayeen wax ka duwan haday yimaadaan, su'aasha meesha ay ka taagantahay waxa ay tahay aniga maanta oo xilibaan ah senator waan aqaana shaqada guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka uu qabanayo waa aqaana job description kooda wuxuu ku qoran yahay ma taqaan sharciga doorashooyinka qaranka iyo sharciga lagu dhisay guddiga madax banaan ee qaranka. Marka la yiraahdo doorashada dambe maamulayaan maxay qabanayaan, marka su'aashu waa taas. Halkaas waxa la garanayay waxay maamulayeen xisbi ay maamulayeen, waxay maamulayeen mataqaana voter registration key ama diiwaangelintii codbixintii dadweyne iyo xisbiyo ay u dhaxeeyeen. Halkaan ay u dhaxeeyaan iyay mataqaana nidaamka sidee mataqaana maamulka uu noqonayaa marka doorashada dadban gudigaas loo dhiibo. Dabcan si guud taas waa fahamka guud ee mataqaana shaqada loogu talagalay gudigaas. Hadda hadii la yiraahdo heshiis cusub ayaa la galayaa oo doorasho aan ahayn tii ayaga loogu talagalay la qabanayaa, dabcan meel laga soo geliyo waa la heli karaa oo shaqadii mataana qayb waa laga siin karaa. Laakiin waxaa lagama maarmaana sidoo kale in dowlad goboleedyada oo dabcan hadii la yiri mataana tii doorashooyinka qaranka oo nidaamkeedu u degsanaa laga gudbay oo mid ayaga ay wax ka design gareynayaan ka nashqadeynayaan maanta la joogo oo heshiis siyaasadeed ah inay maamulkii qayb ka noqdaan waa lagama maarmaan marka wax u eg sidii 2016-kii oo heer federaalna guddi uu joogo heer dowlad goboleedna guddi uu joogo ayaa lagama maarmaan aan u arkaa guddiga madax banaana shaqo ahaan wuxuu qabanaya waa la yaqaanaa laakiin xeer jajab waa la soo gelin karaa ayagana shaqadii qayb waa laga siin karaa bay ilata
haye shirwac
mid muxuu ahay guddiga ku saabsan maryan ayaa la qabaa guddigu waa guddi dabcan sharci ku dhisan marka daaqada ka baxo xoogaa waxaad moodaa inaysan danaha la leeyahay u adeegaynin ayaad moodaa laakiin arrin kale ayaa ku xiran arrintan waxa weeyaan guddigu waxa ay go'aamiyaan meel looga dacwoodo ma leh maxkamaddii dastuuriga ahayd ma jirto waa gudihiina annagaa joogno oo muxuu ah waan ognahay guddiga maamul goboleedyada qaar way diidanayeen in xafiisya laga furo oo laga sii shaqeeyo oo muxuu ah dadka deegaanku ay bartaan guddigaani waxa uu qabanayo iyo siduu u qabanayo iyo taasina ma aysan dhicinin marka meesha u baahan in ay isla gartaan madaxdu waxa waaye guddiga kaliya maahane waxa weeyaan kalsooni darrada jirta ayaa waxay u baahan tahay in la buuxiyo markaan wax qaba haddii maxkamaddii dastuuriga ahayd oo qaab lagu kalsoon yahay loo dhiso oo sharciga waafaqsan loo dhiso ay meesha timaado waxaa dhici karta hawshaasi maaragta meeshaas doodaasi inay khafiif noqoto laakiin kalsooni darrada waxaa daweyn kara waxa weeyaan meesha la aadayo marka guddiga la saluugo shaqadiisa oo kaleeto marka waa xal waa loo heli karaa han qaba halkaas
dhegaystayaal haddii aan idin xasuusiyo intiinan dhowaan nagu soo biirtay weli waxaynu ku dhex jirnaa barnaamijka faaqidaadda oo aannu maanta ku eegayno waxyaabaha laga filan karo inay ka soo baxaan shirka magaalada muqdisho ay ku yeelanayaan madaxda dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyo guud ahaan arrimaha ku xeeran masiirka dalka waqhtigan kala guurka ah waxaana barnaamijka marti ku ah xildhibaan maryan cariif qaasim oo ka tirsan golaha shacabka senator xuseen sheekh maxamuud oo ah xogeeyaha guddiga dib u eegista dastuurka labada aqal ee baarlamaanka iyo cabdulaahi maxamed shirwac oo xubin firfircoon ka ah ururada bulshada rayidka maryan cariif haddii aan ku weydiiyo maxay yihiin asbaabaha ku gadaaman in ilaa waqhtigan aanu madaxweynuhu soo magacaabin ra-iisul wasaare mase loo baahan yahay in xilligan la helo ra-iisul wasaare qayb ka noqda go-aan ka gaarista arrimaha masiiriga sida shirarkan oo kale
arrintan karigay markaan ka fikiray horta waxaan leeyahay madaxweynuhu asagaa naga ogsoonoo dalkan madax u ah waxa arrintan dib uga dhigayna asaga keliya yaqaan cid la ogama jirto laakiin dalku bacdamaa uu ku jiro xilli xasaasi ah doorasho la aadi doono isbedella dhici doonaan dalka door maxay aheeday shaqo badan iyo howl badan iyo isdaba socod badan iyo iskadaba jiitan badan uu soo socdo inaan ra-iisul wasaare la magacaabin wax aan ku macnay kara ma jirto haddaan si kasta u fikiray oo ir maxaa loola jeedaa wax loola jeedo waa waag sidaas daraaddeed waxaa dowladda waxaan leeyahay oo madaxweynaha waxaan kula talinayaa ra-iisul wasaare ha magacaabo shaqadan wada weliba qofka uu soo xulaayo si fiican ha uga fiirsado waa inuu noqdaa qof competente oo shaqadan si wanaagsan uga bixi kara
haye xuseen maxay tahay aragtidaada ku aadan inaan weli ra-iisul wasaare lasoo magacaabin
waxaan u malaynaa su-aashaas waxay ku fiicnayd madaxweynaha in la weydiiyo waa loo baahan yahay ra-iisul wasaare waqtigan mataana kala guurka ah oo xilli oo siyaasadeed oo adag lagu jiro oo xukuumaddii mataana shaqooyinkeedii ugu muhiimsanaa amniga doorashada iyo mataana waxyaabihii ugu muhiimsanaa xilliga kala guurka qabta waa loo baahan yahay laakiin waxaa kaloo ayadana jirta qaacidadii ahayd maxayse ka nuugtaa maxayse ku nuugtaa ra-iisul wasaare 4 bilood waqtiga ka dhiman yahay muxuu mataana hadda u imaanaya maxaa loo keenaya haddii hadda uuna gelinba hadda negotiationkii wadaxaajoodyada hadda socda uuna qayb ka noqonin ra-iisul wasaarihii hore joogayna in uu qayb ka noqdo loo diiday maanta ma garanayaba sabab uu hadda kadib loo keenan ma garanayo sababta loo haystana ma garanayo haddii 4 bilood hadda kadiba ra-iisul wasaaraha uu mataana imaanaya loo dhiibayo sidii heshiis lasoo shiiyey laleeyahay heshiiskan furi ma garanayo aniga hadde booskii guddiga madax banaan inuu buuxin doono ma garanayo laakiin shaqo kale oo hadda kadib uu ra-iisul wasaare cusub qaban doono iima muuqata
aan siiyo shirwac
waxa weyaan waa loo baahan yahay inuu yimaado ra-iisul wasaare haddii laga beri 3 beri ay dhiman tahay xataa ra-iisul wasaare waa loo baahan yahay marka sababtu waxa waaye oo aan anigu saas u leeyahay ra-iisul wasaaruhu shaqo ama xukuumadu shaqo ka duwan tan baarlamaanka iyo tan madaxweynaha leedahay. Hadda waxaad moodaa madaxweynihii iyo prime ministerki shaqadiisii inuu ay mid tahay ayaad moodaa. Waxa kaloo taas sii dheer kana foolxun xildhibaanadu iyo maxuu ahaa labada aqalba ay xil ku leeyihiin weyn waxa waaye xukuumaddii kalsoonida weyday baa u shaqeynaysa sidii xukuumad kalsooni haysata. Marka arintaasi waxa weeyaan waa xadgudub waaye, arintaasna waa in la joojiyaa. Ra-iisul wasaarahana waxa weeyaan waa loo baahan yahay, waxa loogu baahan yahay waxa waaye awooddan way qaybsanayd, qayb dhan ayaa maqan oo si sharci darro aad moodaa in maaragta lagu maamulayo. Shaki weyna dadku ay ka qabaan ra-iisul wasaare ku-xigeenku waa xukuumaddii kalsoonida weyday ayuu ka mid yahay. Golaha xukuumadda ee shirayaahi waxa weeyaan kii kalsoonida waaye waaye. Marka annaga haddaanu nahay bulshada waxaanu rabnaa inay meesha timaado xukuumad kalsooni haysata oo hawshii ka dhimanay tii hore sii wada ayaan dalbaynaa. Taasina waxa weeyaan waa arrin muhiima oo dowladda. Arrinta kale saddexaad oo loogu baahan yahay ra-iisul wasaaraha waxa waaye yacni maqnaanshihiisa ayaa laga yaabaa inay khilaafka wax ku darto. Hadda la wada hadlayo ayaa laga yaabaa inay khilaafka wax ku darto, waayo tuhun ayaa dadkani waa dadkii laba sano isoo soo haystay, tuhun badan baa jira. Waxaa loo qaadan karaa in madaxweynuhu laga rabo inuu sii wado hawsha oo kaleeto. Waxaa dhici karta in madaxweynuhu daahiyo ra-iisul wasaaraha oo mar dambe ra-iisul wasaaruhu xukuumaddiisa uu dhisto uu yiraahdo lagama shaqayn karo doorasho, heshiiskii siyaasadeedna markaasi uu noqdo haddana mid in dib looga wada hadlo. Marka waxyaabaha mugdiga gelinaya daacadnimada madaxdeenna heer walbaba ha ahaatee ayay ka mid tahay. Marka waa in si degdega madaxweynuhu xaq u leeyahay inuu soo magacaabo, laakiin waxa waaye waqtigan waqtigii dib loo dhigi lahaa ma aha.
Muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiray khilaafyo iyo wada shaqayn la-aan u dhexaysa labada aqal ee baarlamaanka. Guddoomiyaha aqalka sarena wuxuu horay u sheegay in madaxweynuhu uu ku xadgudbay dastuurka awooddii aqalka sarena u wareejiyey golaha shacabka. Arrintaas sidee lagu xallin karaa? Aan ku horeeyo Maryan Cariif.
Awalba waa wada shaqayn jirnay aqalka sare iyo baarlamaanka qaranka, waa wada shaqayn jireen. Waxaan anagu gudbina waa naga qaadan jireen, waa soo akhrin jireen, wixii laga bedelayo waa noo soo sheegi jireen, wixii fiican isdhahaan waxaan okay waayena waa gudbi jireen, si fiicana isula shaqayn jirnay. Anigu waxaan u malaynaa in as-afgara waa dhacay, ile ma suurtowda in la yidhaah aqalka hoose keliya shaqaynayo oo sharciga iyo wixii ogolaanaya iyo wixii la rabay iyo habkii la mari lahay kan sarana ma naqaano. Warkaas ma umalaynaa inuu war suurtoobay yahay. Warkaas waxaan umalaynaa in war oo kama ahaan ku dhacay uu yahay, oo haddii dib loogu noqdo la raadi karo in aqalka sare iyo aqalka hoose labadaba baarlamaanka iyo aqalka sare la kala yiraahday inay labaduba mas-uuliyadda shuruucda iyo arrimaha kasoo baxo dalka kasoo baxo iyo waxaas inay qaabilsan yihiin. Kan hadduu ka baxo ka kale inuu aado waay, kan kalena soo aqbalo waay. Hadday arkaan anaga waxa aan suubinay ee khaladaad ku jiraan inay dib noogu soo celiyaan oo inay yiraahdaan waaru meeshaas iyo meeshaas iyo meeshaas aan la khaldanay aan isla fiirino. Laakiin in la yiraahdo aqalkii saraa la baabi'iyey aniga ma oga xataa waxaas inay dhici karto.
Haye Xuseen Sheekh Maxamuud.
Waa maasanta horta dabcan Soomaaliya iyo guud ahaan siyaasadeeda ku aadan xeer dejinta waxay ahayd mid mataqaana cusub in uu laba aqal uu yeesho. Teeramkan ayaa mataqaana uu aqalka sare soo biiray. Arrinta hadda taagnayd oo berigii dhoweyd soo kacday waxay ku saabsanayd doorashada iyo nidaamkan kala guurka sida loo wajahayo, oo aqalka sarena uu yiri wax heshiis lagu yahay oo wada xaajood laga galay ayaa hadda looga gudbi karaa. Golaha shacabkana dabcan ay mataqaana u arkeen inay liidka qaataan oo ay sida ay mataqaana ayagu ku hoggaamiyaan doorashada. Waxaan u malaynaa marka arinta oo ah in aqalkii sare booska laga saaray oo inay dowlad goboleedyadii xataa golaha shacabka matalayaan, arin waxaan la qabaa xildhibaan Maryan oo si aan la filin ku dhacday. Hadday dabcan madaxweynuhu saas aaminsan yahayna ma u malaynaayo in mataqaana haddee laba aqal oo dastuuriyo labada wada jira saas ma aaminsanaan kare, in waan u cudurdaareynaa. Arin siyaasadeed waa loo fasiri karaa iyo dabcan inuu markaas madaxweynaha la dhacsanaa golaha shacabka siday wax u wadeen oo aqalka sare uu kasoo horjeeday waa loo fasiri karaa. Si kastay ahaataba labada aqal waa isku qasban yihiin inta waqtiga ka dhiman inay wada shaqeeyaan oo danaha qaranka guud ay ka wada shaqeeyaan, xeer dejinta ay ka wada shaqeeyaan. Haddana wada shaqeynta caadiga ahayd oo isugudbinta xeerarka ma joogsanin oo way socotaa,
arinta doorashada iyo sida loo wajahayo, gaar ahaan guddigii mataana habraacyada soo dejiyey iyo kadib sida loo wajahayaaba la isku yara fahmi waayey. Ayadana hadda dabcan inay mataana af yeelatay baad moodaa oo dhinac loo wada aaday oo hoggaamiyaashii mataana federaalka iyo dowlad goboleed ay ka wada hadlayaan shaqada inta dhimanna si fiican inay ku socoto oo caqliga uu shaqeeyo, baarlamaanka soo socdana si fiican looga sii baarandego oo waqtiga ugu horeeya ay fariistaanba ay samaystaan xeer hoosaad wada jir ah waana laga gudbi doonaa bay ila tahay.
Shiruuc sidee khilaafka labada aqal ka dhex oogan lagu xallin karaa?
Waa in la heshiisiyo madaxdooda la isu keeno guddiyadooda joogtada ah, maaragta dad laga soo saaro ay wada hadlaan. Wadanku waqti adag buu marayaa marka dhinac walba laga fiiriyo, dhinaca siyaasadda, dhinaca amniga, dhinaca bini aadanimada marka la fiiriyo. Marka waajibkaas damanqaas oo waajibka ku ah muxuu ahay labada hogaan ee muxuu ahay baarlamaanka Soomaaliyeed waa inay gartaan inay wada hadlaan oo ay sida madaxweynaha iyo madaxweynayaasha maamul goboleedku u wada hadlayaan iyaguna inay wada hadlaan waayo wada fariistaan. Intaan heshiiska siyaasadeed soo bixinna ay iyagu heshiis noqdaan, saas aniga ila tahay.
Ugu dambeyntii xalku muxuu yahay? Sideese waqtigan adag ee kala guurka dalka loo samata bixin karaa oo ay u dhici kartaa doorasho wada ogol ah si qaab nabadeed xukunka loola kala wareego?
Xalku horta waa inaan ducaysano ilaahu dadkayna quluubtooda rabbi u isu fur, ilaahu wixii noo dan ah kulligood ku wada toosi. Taas horta nambar waaye waa kow. Laakiin madaxdu waa kala awood badan tahay, waa kala weyn tahay, waa kala maxay ad mug weyn tahay. Marka waxaa laga rabaa madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha la magacaabi doono ayaa la rabaa arintan inay si fiican oo xal dalka u noqon karta oo aan lagu kala tegaynin oo lagu wada joogaayo oo doorasho lagu aadaayo oo madax cusub lasoo magacaabayo oo laysku bedeli doono, labadoodaa la rabaa inay si run ah oo waqti aan lagu dhuminayn ay uga shaqeeyaan laga rabaa. Waxaa ii soo haray baarlamaanada iyo annaga kooxdayna ama baarlamaan aan joogno ama aan aqal sare joogno, kooxdaynana waxaa la rabaa inay dowladda gacan ku siiso, madaxda gacan ku siiso, lagu geesinimo geliyo tallaabooyin oo wadaninimo ku jirto, khasaarada iyo waqti dhumiska yareynaya, annaga isnaceybkaynina isdiidkayna yareynaya, oo tallaabooyin positive waxa gaalada ee dhaan tallaabooyin wan wanaagsan inaan kulligayn qaadno. Laakiin madaxda dalka oo madaxweynaha number one u yahay ee una horseedo.
Haye senator Hussein, xalku sidee kuula muuqdaa?
Waa maasantahay dabcan xalka insha allah waa soo dhow yahay baan rajaynaynaa. Madaxdii federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada way isla joogaan. Doorasho waqtigeeda ku dhacda oo heshiis lagu yahay ayaa xalka u yahay laga qaybgeliyo dabcan ururada bulshada rayidka ah, laga qaybgeliyo xisbiyada siyaasadda, la keeno labada aqal si mataana hadhowdii ay u noqoto ansax u noqoto, waqtiga inta ka dhiman in mataana jilbaha la isgashado si fiican looga baarandego maxaa suuroobaya maxaa suuroobaynin maxaa mataana meeshii hore kor looga kici karaa oo la wanaajin karaa in la yiraahdo lays ogolaado oo garbaha la isqabsado oo mataana madaxweyne farmaajo. Dabcan intaas ayaan rajaynayna in waqtiga kala guurka ah uu dadkii isu keeno oo uu mataana gacmaha isu saaro doorasho dadko dhan wada ogol yihiin waqtigeeda ku dhacdaan uu qabto insha allah.
Shiruuc haddii aad tihiin bulshada rayidka maxay tahay taladiina xalka ku aadan?
Taladayadu waa horena waan u sheegnay, haddana dadka Soomaaliyeed oo dhammaan ku dhawaaqaya waxa weeyaan in la wada hadlo go'aan siyaasadeed oo waddankan dhibaatada ka saaraya, madaxda Soomaalidana maaragtay sharaftooda kor u qaadaya, muxuu ahay cid waliba ay dhaxal hadhowita ay ku faanto ay ka tegi karto in loo wada hadlo dalkana loo dhimriyo. Muxuu ahay wada hadalkaasina uusan noqonin mid laysaga taqalusayo, ogta Soomaalidu ma tartanto, way iska taqalustaa. Tartanku wuxuu leeyahay waxyaaba badan oo maaragta wanaagsan ayuu leeyahay, badeecadoo kaleeto matalan in lagu tartamo badeecad fiican inaad soo saarto. Marka waxaan sugaynaa ummada Soomaaliyeed liidnimo waaye afar sano walba marka ugu dambeyda in la iska qabsado doorashadu ay ku dhammaato codgadasho iyo isjiijiid iyo dagaal iyo buuq waceeb waaye. Marka waxaa lagu imaan karaa waxa weye madaxdu inay sharaftooda ilaashadaan, midda ummadda ay ilaaliyaan, hay-adaha ay matalayaan ilaaliyaan sharaftooda ay ilaaliyaan wadankan waxa uu baahan yahay way muuqataa wuxuu baahan yahay doorasho heshiis lagu yahay nabad ku dhacda madax cusub ama kuwii hore ay soo noqdaan si nidaam ah oo sharciyeysan ay ku noqdaan oo aan mar walba binaadana nahay caalamku uusan naceebayn uusan dhihinin rajadii aan idinka qabnay waa dhammaatay waayo waxaa dhacaya marka aad fiirido waad niyad jabaysaa marka ummadda yaan la niyad jabinin ha la wada hadlo si bisaraaxa ha loo wada hadlo waxa la isku haystaa wax laga heshiin karo waayo haddii aysan heshiin karin iyaguna dadka ha u yeertaan dad badan oo soomaaliyeed oo wanaag rabaa jira oo maaragta heshiisiinta qayb ka qaadan kara
intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ay maanta igala qayb galeen xildhibaan Maryan Cariif Qaasim oo ka tirsan golaha shacabka, senator Xuseen Sheekh Maxamuud oo ah xogeyaha guddiga dib u eegista dastuurka ee labada aqal ee baarlamaanka, iyo Cabdullaahi Maxamed Shirwac oo ka tirsan ururada bulshada rayidka. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa sida iyo nabadgelyo iyo ismaqal dambe oo xiiso leh.
aad buu u mahadsan yahay Xasan Kaafi qoyste oo barnaamijka faaqidaadda toddobaadka nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Markana waa barnaamijkii Amuuraha Islaamka waxay noo soo diyaariyey isla markaana inoo soo jeedinaya Xuseen Barre Aadan.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijka Amuuraha Islaamka. Magaalada Hargeysa waxaa habeenkii xalay ahaa lagu soo gabagabeeyey tartankii u horreeyey ee noociisa ahaa ee Qur'aan akhriska. Tartankan ayaa ka sokow xifdinta Qur'aanka waxay ardaydu ku tartamaysay 10 qaab ama 10 qiraa'o ee loo akhriyo Qur'aanka Kariimka. Tartankan ayaa waxaa soo qaban qaabisay wasaaradda diinta iyo awqaafta ee Soomaaliland, sida uu faahfaahinayo Aadan Cabdullaahi Cabdalle oo ah agaasimaha guud ee wasaaraddaas.
Tartan aad u culus buu ahaa in la kala saaro. Wasaaraddu waxay soo casuumtay culimo waaweyn oo quraa ah oo caalami ah, runtii ka yimi Maraykanka, qaar ahaayeen kasoo jeeday dalka Masar laakiin Maraykanka ay ka yimaadeen. Sidoo kale gudoomiyaha jaamacadda Islaamiga ee dalka Maraykanka Sheekh Waliid Al-Madisini iyo Sheekh Axmed Saalix sabaqadan waxay ka koobnayd arday oo ku tartamaysay 10 qaraa. Runtii aanu sheegnay runtii tartanku tartan aad iyo aad u adag buu ahaa. Ardayga ugu horeeya ilaa 3 arday baa guuleystay. Ardayga ugu horeeya waxaa lagu doonsiiyay oo maxaan ku raadayay aan ugu doonsiinay shahaado sharaf iyo maxaan ku raadayay $3,000 Mareykanka ah. Ardayga ku xigay $2,500, ardayga ku xigay saddexaad galayna $2,000 iyo shahaado sharaf runtii lagu doonsiiyay. Waxaa ka muhiimsan in ardayda wax lagu doonsiiyo iyo dhiirigelinta kale. Madashu waxaa fadhiyay dad ku dhow 3,000 oo qof baa fadhiyay oo intaas runtii uu duceynayay oo uu hadlaynayay. Dareenkooda runtii aad iyo aad buu u sareeyay. Waxaanu wasaarad ahaan naga go'aansay in aanu xoojino sii wadno sanadka sanadka musaabaqadan aanu qabanno. Hadda waxaa iyana qorshaha noogu jira musaabaqadan uu qabto ama loogu magacdaray madaxweynaha Soomaaliland ee madaxweynuhu maalgeliyo in aanu ka dhigno heer gobol, islamarkaasina ay kasoo qayb galaan gobolkan ku leeyahay mantiqada geeska Africa, aanu ku casuuno Jabuuti, meesha la yiraahdo Ethiopia, iyo dowladaha kale aanu ku casuunano doonayna. Waxa uun hadafkaygu yahay uun saan hore hore kugu sheegay in aanu helno arday ama arday jecel Qur'aanka Ilaahay subxaanahu wa ta'ala, markaasna bulshada bedeli karta oo u horseedi karta in bulshada ay hoggaamiyaan.
Qabanqaabiyayaasha tartankan Qur'aan akhriska ee Hargeysa ayaa sheegay in ay ku rajo weeyihiin in tartamada noocan oo kale ah ay kaalin ka geystaan sidii ardayda iyo dhalinyarada looga ilaalin lahaa xagjirnimada haddii ay noqoto xagjirnimada dhinaca argagixisada, iyo haddii ay noqoto in dhalinyaradu ay ku kacaan falalka dhaqan xumada ah sida isticmaalka mukhaadaraadka iyo wixii la mid a.
Ardayga marka uu ama diinta barto, inta badan waxa uu ku hagaagaa dariiqii laga doonayey ee saxda ahaa ee suubaabay ku hagaagaa. Taasi runtii annagana aanu dee doonaynaa wax badan ayuu ka tari kartaa, waayo qof kastoo la dhiirigeliyo loo sheego in wuxuu wanaagsan samaynayo, la garab istaago, hadiyada la siiyo, loo muujiyo dareen naxariis leh, inta badan wuu hagaagaa. Marka waxaas leenahay waa qayb ka mid ah baraarujinta iyo maxaan kula barbaarinta ubadkeenna ayaan oran karaa.
Intaasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii Amuuraha Islaamka ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo nala socodsiinayay barnaamijkii Amuuraha Islaamka, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida iyo Caashi Ibraahim Aadan.
dowladda Mareykanka ayaa Khamiistii cunuqabateen saartay 4 holwadeen oo xiriir la leh Ruushka, iyadoo ku eedeysay in ay isku dayayaan inay fargeliyaan doorashada madaxweynaha Mareykanka ee soo socota. Saraakiisha cunuqabateenta la saaray ayaa waxaa ka mid ah Andriy Derkach oo ah xubin ka tirsan baarlamaanka Ukraine oo ku xiran sirdoonka Ruushka, iyo 3 kale oo ka howlgala Ruushka oo ku xiran hay'adda cilmi baarista internetka ee ku taala magaalada Pittsburgh. Cunuqabateyntan ayaa imaaneysa iyadoo madaxweynaha Mareykanka Donald Trump iyo qaar ka mid ah saraakiishiisa ugu sarreysa sirdoonka ay ku adkaysteen inay yihiin wakiilada Shiinaha ee aanay ahayn Ruushka halista ugu weyn ee codbixinta dhacaysa November 3-deeda. Dhinaca kalena, ciidamada Ruushka ayaa si isa soo taraysa u wajahaya diidmada dadka deegaanka ee waqooyi bari dalka Siriya, iyagoo isku dayaya in ay ballaariyaan joogitaankooda militari ee qaybta ay xasaradu ka taagan tahay, siday sheegayaan ila wareedyo iyo khubaro. Toddobaadkii hore ayaa kolonyo militari oo Ruushka waxa ay tageen tuulo u dhow xadka Siriya ee la wadaagta Turkiga, halkaas oo sida la sheegay saraakiisha Ruushka ay muujiyeen rabitaankooda inay fariisin militari ka sameystaan aaggaasi.
Aad bay u mahadsantahay dhegeystayaal. Caashe Ibraahin Aadan oo warkii dunida inala socodsiinaysa.
Idaacaddeennii galabnimo inta ayay nooga dhan tahay waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Tani idaacaddeenna fiidnimo dhammaanteen waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.